Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikein hyvää iltaa teille kaikille ja terveisiä lähes kesästä. Tuossa oli miellyttävää havaita se, että nyt saa kokea täällä toisen kevään, kun Turun puolessa on melkein todella kesä. Lehti on ollut jo pari viikkoa koivussa täysi. Tuomet ovat jo kukkineet, omenapuut ovat parhaillaan kauniissa kukassa, ja voitte arvata. Mutta täällä kuitenkin kohta saadaan tuo kaikki kiinni nopeasti, mitä siellä ollaan nyt vähän edellä. No niin, tuossa Eila mainitsi, että voisi jotakin kertoa itsestäni, ja se on kaikkein vaikeinta, mutta voin sanoa sen, että tämä on ehkä, olisikohan 15 vuosi, kun näillä tällä aiheella nyt olen kiertänyt eri puolilla Suomea. En ole edes laskenut kuinka monella paikkakunnalla, mutta tämä Oulu on jäänyt tavallaan kuin olen hypännyt aina yli tai jäänyt alle tai mennyt sivuun. Kun olen käynyt Kemissä, Rovaniemellä, Sodankylässä ja sitten alempana lähes kaikissa kaupungeissa, mutta tämä on jäänyt näin myöhään. Mutta mitään ette ole menettäneet, muuta kuin jotkut nuoret ehkä ovat päässeet kokeilemaan vaarallisia kokeiluja, kun ei ole ollut tietoa. Sillä sielun vihollinen, joka täällä kehittyneissä ja teollistuneissa maissa vaikuttaa, on aivan erilainen kuin kehitysmaissa. Mika tietää varmaankin, joka tulee sieltä Kaukoidästä. Siellä nämä ilmiöt ovat lähes jokapäiväisiä ja monilla alueilla ovat jokapäiväisiä, koska ihmiset pelosta palvelevat henkiä. Mutta täällä meillä sielunvihollinen esiintyy aivan toisella tavalla. Hän on herrasmies, frakkiin pukeutunut, hän on hyvin vaikea tunnistaa, ja siksi on hyvä ehkä näistä lähtökohdista sitten täällä meillä enempi valoittaa tätä kysymystä kuin konsanaan, mitä yleisesti demoneista tai riivaajista ja niiden uhreista puhutaan. Mulla on tällainen iskulause yleensä ollut aina näissä luentojen alussa, että saatana ei pelkää mitään niin paljon kuin että hänen juonensa paljastetaan. Ja tämä on nyt yksi tilaisuus, jossa hänen juoniaan paljastetaan. Mehän usein ajattelemme, että hän on peloton sankari. Mutta Raamattu antaa toisenlaisen kuvan, että hänkin pelkää Kristuksen nimen edessä, hän vapisee. Ja siksi jokainen Jumalan lapsi, olkoon itsessään kuinka heikko tahansa, on voimakkaampi kuin legioona demoneja. Muistakaa tämä. Ja useimmitenhan näin on, että sielun vihollinen hallitsee ihmistä pelolla. Jumalan lapsen ei tarvitse peljätä, jos ei hän uhmaa. Me emme ihmisvoimissa voi häntä vastaan taistella, mutta Kristuksen voimassa kylläkin. Mä näytän tässä aluksi tällaisen teesin, joka erässä kaupungissa, kun olivat tietoisia siitä, että tällainen luentosarja tulee, niin kaikkiin tuon kaupungin kirkkojen etuoveen naulittiin tällainen, eli nastoitettiin tuollainen teesi, jossa nämä satanistit sitten uhkailevat. Tilaisuuksissa on joskus ollut myöskin joukko, ja ne ovat kaikki tervetulleita luennoilleni. Tällainen satanistien joukko, heitä oli Raumalla kerrankin, oli tusinan verran nuoria, jotka olivat sikäli sivistyneitä, että he kuuntelivat luennon erittäin tarkasti, mutta sitten kun tuli keskustelutilaisuus, niin sitten heidän kanssaan keskustelu ei sujunutkaan. Ja niin pyysin aika lisään, että he saamme sitten keskustella heidän kanssaan muualla kuin siinä tilaisuudessa, jossa oli sitten väkeä runsaammin. No niin, täällä mainitaan tässä teesissä, että siveyden saarnaaminen on yllytystä luonnonvastaisuuteen, joka tuomitsee seksuaalisuuden ja tahraa sen nimellä epäpuhdas, syyllistyy perisyntiin ja elämän pyhää henkeä vastaan. Eli satanismissa sekä saatanan palvonnassa kaikki käännetään ylösalaisin. Kaikki luonnonvastaisuus on rappiota. Ja rappeutunein ihmislaji on pappi. Muista se, Mika. Heidän mielestään hän opettaa luonnonvastaisuutta ja pappiin ei tepsi väittely, vaan vankila tai karkoittaminen erämaahan ja näännyttäminen kuolemaan. Pyhää kirjaa on kutsuttava sen oikealla nimellä. Siis he käyvät tätä kirjaa vastaan. He sanovat, se on kirottu kirja, sanat Jumala, vapahtaja ja pyhimys ovat loukkauksia ja tarkoittavat rikollista. Havaitsette, minkälaisilla argumenteilla he käyvät Jumalan pyhää sanaa vastaan sekä Jumalan lapsia vastaan. Ja tässä he ovat hyvin menestyksekkäitä. Niin kuin mainitsin, täällä kehittyneissä teollistuneissa maissa he saavat jalansijaa sivistyneisyydellään ja saatanan palvojen ja satanistien kaikkein suurin synti on tyhmyys. He ovat intellektuelleja, useimmat. Ja siksi he pystyvät agiteeraamaan joukkoonsa paljon sellaista, joilla on viisautta ja ymmärrystä, mutta jotka eivät ole päässeet kosketuksiin Jumalan pyhän sanan ja pyhän hengen kanssa. Tänä aikana kuitenkin on havaittavissa sellainen tosiasia, että tämä alue, josta nyt tänään ja huomenna jollakin tavalla yritän valoittaa näitä asioita, kiinnostus näihin asioihin on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti. Se on jo nyt niin yleistä, että lehdet eivät kirjoittele niin paljon kuin toistakymmentä vuotta sitten. Paljon menee ohitse sellaisia tapahtumia, jotka 90-luvulla olivat päivän polttava uutinen. Tänä päivänä niistä ei edes mainita. Ne ovat niin yleisiä. Salaoppeihin, spiritismiin ja kaikkeen, joka viittaa aistien ulkopuolella oleviin tai olevaan tapahtumiin tai asioihin, näihin ihmisillä on kiinnostus. Nyt kun tällainen luento on, niin voisin teille mainita tässä alussa, tämä on pikkusen poikkeuksellinen siitä syystä, että nyt kahtena päivänä yritän haravoida tätä aluetta ja siksi meille jää hiukan vähempi aikaa keskusteluun kuin normaalisti, kun 4-5 tilaisuutta pidän yleensä ja sitten keskustelutilaisuudet näiden jälkeen, joka tilaisuuden jälkeen. Mutta annan teille nyt mahdollisuuden. Te voitte keskeyttää minut milloin tahansa, tehdä kysymyksen tai kommentin. Ja olkoonpa kysymys, kommentti, mikä tahansa, niin älkää pelätkö sitä, että se olisi jotenkin tyhmä. Ei. Kaikki, joka viittaa tälle alueelle, on tärkeää tuoda esille. Jos teillä on kokemus, te voitte sen kertoa. Mutta toivon tietysti, ettei sen vie koko iltaa se kokemuksen kertominen. Helsingissä, kun olen ollut eri paikkakunnilla, Vantaalla, Kallion alueella sekä myöskin ydinkeskustassa Espoossa, niin siellä on minua jahdannut eräs spiritisti. Ja hän istuu sitten jantusti tilaisuuksissa, ja kun tulee mahdollisuus keskusteluun, niin hän sotkii tilanteen aina niin, että muille ei ole mahdollisuutta. Hän pyrkii saamaan sekavuutta aikaan, ja toivon, että tällainen on pois täällä. Mutta silti olkaa vapaita tekemään kysymyksiä ja kommentteja. Saattaa jotkut asiat, joita tuon esille, tuntua huuhaalta. Mutta tarkoitukseni ei ole mitätöidä asioita, jotka saattavat tuntua tällaisilta. En tuo mitään asiaa sellaista, mitä en ole tarkistanut. Kun otan jonkun auktoriteetin lainauksia, tiedän, että se on moneen kertaan käyty läpi ja tarkistettu, onko asia niin. Ja siksi jätän kaiken sellaisen, mikä on, jolle ei ole totuudellista vahvistusta, jätän sen pois. Ja tarkoitukseni on osoittaa, että ne asiat, tapahtumat tai ilmiöt, mitä ne sitten ovatkin, jotka ovat lähtöisin aistien havaitsemattomuudesta, sieltä ulottuvuudesta, jossa nimenomaan henkimaailma, eli sieltä ulottuvuudesta, josta henkimaailma pyrkii ottamaan meihin yhteyttä, on yhtä todellista kuin me tässä. Spiritismi, okkultismi, parapsykologia, astrologia, mitä tahansa nimikettä käytetään näistä, ovat vain eri vivahteita, mutta juuri on sama. Kaikki nousee yhdestä lähteestä. Ja tämä on meidän hyvä tietää. Salaoppien kannattajat yleensä eivät tunnusta olevansa tekemisissä demonien kanssa. Siitä syystä, että kansa vieläkin kavahtaa tuota sanaa, ja siksi he kätkeytyvät hienojen nimikkeiden alle, josta kansa ei saata sitten tietää, mitä noiden nimikkeiden taakse kätkeytyy. Minulla on muutama lainaus eräästä hyvin tärkeästä kirjasta. Jos ei teillä ole tätä kirjaa, niin pyytäkää täältä avustajilta. Mä uskon, että tällä seurakunnalla on näitä kirjoja jaossa, sillä kahdeksannella vuosisadalla 1800-luvun alkupuoliskolla tapahtui Yhdysvalloissa tapahtumia, josta alkoi sitten tämä moderni spiritismin liike, joka levisi ympäri maailmaa. Ja tuohon aikaan eräs Jumalan armoitettu palvelijatar, hän kirjoitti näistä asioista, jotka tuntuivat täysin perää vailla olevilta. Mutta yksityiskohtaisesti, kun tutkitaan tänä päivänä, kaikki ovat prikulleen toteutuneet, niin kuin hän kirjoitti, kun hän sai Jumalalta tietoon näistä asioista. Ja hän kirjoittaa muun muassa tästä aiheesta, ihmisten ollessa tietämättömiä hänen juonistaan. Hän on heidän kintereillään joka hetki. Tämä valpas vihollinen on saapuilla perhe-elämässä, kaupunkiemme jokaisella kadulla, kirkolliskokouksissa, neuvottelukokouksissa, oikeusistunnoissa, hämmentäen, pettäen, johtaen harhaan kaikkialla turmelle miesten, naisten ja lasten sekä sieluja että ruumiita. Hajoittain perheitä, kylväen vihaa ja kateutta, epäsopua ja kapinahenkeä ja murhaa. Ja kristitty maailma näyttää pitävän näitä asioita aivan kuin Jumalan määrääminä ja pakollisina. Tällä tavalla suhtaudutaan näihin asioihin. Usein, joka joutuu tällaisen kohteeksi, ystävät tai omaiset havaitsevat tämän jossakin perheen jäsenessä. Silloin ne tajuvat, että jotakin suurta kauheaa, hirvittävää on tapahtumassa. Ja he jopa viestivät, miksikä Jumala ei pidätä, tai miksikä Jumala salli tämän. Sitten tulee myöskin mieleen tämä kaikkein tärkein. Kun kuitenkin meillä kaikilla on mahdollisuus ennen tällaisia jo varautua kaikkeen tähän. Raamatun alkupuoliskolla Mooseksen kirjoissa on kaikkein tärkeimmät opit meille tuotu jo esille, miten meidän tulisi näitä varoa. Saattaa olla, että näissä kysymyksissä, kun luen Mooseksen kirjoista näitä, niin meistä tuntuu hirvittävältä tämä kielen käyttö, mitä Mooses käytti kirjoittaessaan Jumalalta saamia viestejä meille varoitukseksi. Mutta kuunnellaan kuitenkin. Jos jossakin niistä kaupungeista, jotka Herra teidän Jumalanne antaa teille, joku mies tai nainen tekee syntiä Herraa vastaan, rikkoo hänen liittonsa ja ryhtyy vastoin hänen kieltoaan palvelemaan ja kumartamaan vieraita jumalia, tai aurinkoa, kuuta tai taivaan tähtien joukkoja, teidän tulee tutkia asioita tarkoin. Kun olette saaneet siitä tiedon, jos käy ilmi, että tällaista iljettävyyttä tekoa todella on tapahtunut Israelissa, teidän on vietävä pahantekijät kaupungin portille ja kivitettävä heidät kuoliaaksi. Jos eläisimme tuona aikana, löytyisikö edes kaikki kivet, millä kivitettäisiin ihmisiä? Sillä tänä päivänä ollaan hullaannuttu tähän juuri, mistä Jumala kielsi kansaa. Kuunnelkaas. Kun tulette siihen maahan, jonka Herra teidän Jumalanne antaa teille, älkää ruvetko noudattamaan siellä asuvien kansojen iljettäviä tapoja. Keskuudessanne ei saa olla ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Ei myöskään ketään taikojen tekijää, enteiden tai ennusmerkkien selittäjää noitaa. Loitsujen lukijaa, henkien manajaa, tietäjää, eikä ketään, joka kysyy neuvoa kuolleilta. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, on iljetys Herralle. Ja nyt tulee tärkeä kohta. Kun te luette vanhaa testamenttia, olen lukemattomia kertoja kuullut ihmisten sanoa, että se on niin verinen kirja. Se on kauhistuttavaa lukea. Mutta kuunnelkaas, miksi Jumala on antanut tällaisen tiedon meille. Jokainen, joka sellaista harjoittaa, mitä tuossa edellä lueteltiin, on iljetys Herralle. Ja juuri näiden iljettävien tapojen vuoksi Herra teidän Jumalanne hävittää ne kansat teidän tieltänne. Eli miksi Israelin kansan piti hävittää nämä pakana kansat ennen kuin se sai haltuunsa luvatun maahan? Koska ne olivat vajonneet niin syvälle epäjumalan palvelukseen, saatanan juoniin, ettei ollut mitään mahdollisuutta heidän enää pelastua. Siksi oli heille parempi, että Jumalan kansa surmasi heidät, etteivät he viekottelisi Jumalan kansaakin siihen. Ja havaitsette, että kun Jumalan kansa ei totellut kaikessa niin kuin Jumala oli käskenyt, he olivat aina rasituksena heidän tiellään. Näin tapahtui. Ja täällä sanotaan, olkaa koko sydämestänne uskolliset Herralle Jumalallenne. Nuo kansat, joiden maan te pian otatte haltuunne, turvautuvat ennustajiin ja taikojen tekijöihin, mutta teille Herra teidän Jumalanne ei ole antanut lupaa tehdä samoin. Nyt voisimme tässä kysyä, eli rinnastaa tai osoittaa, että se, minkä Jumala puhui Israelin kansalle, hän on puhunut myöskin omille lapsilleen tässä ajassa. Meillä ei ole lupa tällaiseen harjoittamiseen. Ja kuitenkin, mahdollisesti otin täältä, Suomessa kävellään tulella. Tällaisia tilaisuuksia järjestetään eri puolilla Suomea. Siitä on tullut in. Sinne päästetään valiojoukko, hyvin harvoin päästetään median väkeä tai reporttereita, jotka raportoisivat tuosta tilaisuudesta. Joskus päästetään. Ja niinpä kun Itä-Suomessa olen pitänyt eri puolilla näitä tilaisuuksia, niin tuntuu, että siellä on oikein pahuudenpesä. Sillä Imatralla, jos missään, tätä harjoitetaan ja se leviää näihin muihin kaupunkeihin siellä myöskin. Aikoinaan Juha Pihkala varoitti saatanan palvonnan vaarallisesta ilmiöstä, joka oli levinnyt kouluihin. Tänä päivänä näistä ei puhuta mitään, vaikka kouluissa meillä on valtavasti tätä ilmiötä, koska se on niin tavanomaista. Enää ei niihin kiinnitetä huomiota. Näette vain joskus, että joku räikeästi pukeutuu mustiin, ja hän on poikkeus tuolla kadulla kulkevista. Ei niihinkään suuremmista kiinnitetä huomiota. Toistakymmentä vuotta sitten vielä kiinnitettiin, ja se oli puheenaihe. Näin havaitsemme, että me jokainen muutumme tämän maailman ajan mukaan. Niistä tulee tavallisia asioita, joihin emme paljon kiinnitä enää huomiota. No niin, tuossa samaisessa tekstissä mainitaan, loitsujen lukijoista, henkimanaajista, tieteistä ja niistä, jotka kysyy neuvoa kuolleilta. Minulla on täällä muutamia lehtileikkeitä, joihin nyt emme suuremmasti perehdy, mutta tässä on eräs hyvin tunnettu tuolla Etelä-Suomessa hämeenlinnalainen spiritualisti kertoo, mitä uistunnoissa oikein tapahtuu. Hän kiertää eri puolilla maailmaa. George Lindström, joka käy niin Yhdysvalloissa kuin Englannissakin, ja siellä erään kerran, kun medio sitten manasi jotakin henkeä sieltä rajan tuolta puolen, niin istunnon lopussa pöydälle alkoi ilmestymään tällaista ektoplasmaa medion suusta. Ja medio sanoi, että Lindström, ole hyvä ja tule tervehtimään isääsi. Lindström oli myyty. Hän kävi tervehtimässä isäänsä. No niin, näin he uskovat. Itse sanon, että höpö. Sielun vihollinen on sumentanut heidän ymmärryksensä, heidän järkensä. Ja mielenkiintoista on se, jos minulla on mukana kyllä, tämä George Lindström antaa tässä lehtiartikkelissa viimeisen lausunnon tästä kokemastaan, ja hän mainitsee erään tärkeän seikan. Hengillä on kova hinku tulla esille ja kertoa, että kuolemaa ei ole. Kaikki okkultistiset ilmiöt perustuvat yhteen tärkeään oppiin, joka on kaikkein kuninkaallisin oppi heille. Ei ole kuolemaa. Tällainen kuin Kristina Valli, joka kiertää myöskin Suomea, emme ole tavanneet, vaikka varmaan samoissa kaupungeissa olemme luennoineet, hän vain eri aiheesta. Hän sai tämän lahjan, niin kuin hän kertoo, kyvyn rajan tuolta puolen. Minut johdatettiin ottamaan selvää asioista, luin kirjoja ja kävin luennoilla. Minulle on korkeimman siunauksella suotu lahja. Kun hän mainitsee tämän korkeimman, niin älkää tulko hämätyksi. Se ei tarkoita meidän luojaamme Jeesusta Kristusta, vaan Luciferia. Langennutta enkeliruhtinasta. Se on hänen korkein, jolta hän sai kaiken lahjansa. Ja hänen artikkelissaan on myöskin, että henget ilmoittavat, kuinka valtava tunku heillä on päästä kertomaan ihmisille, ei ole kuolemaa. Huomenna iltapäivällä viimeisen luennossa sitten pyrin selvittämään tarkemmin tämän lähteen, josta kaikki tämä same ja muuta nousee. Ja se perustuu paljolti juuri tämän Kristiina Wallin sekä George Lindströmin ajatuksiin, ei ole kuolemaa. Täällä pohjoisessa saatette tuntea tällaisen kirjailijan kuin Rauni-Leena Luukkanen. Luukkanen. Se on hänen tyttönimensä. Hän on norjalaisen kanssa on naimisissa. Hän on tunnetuimpia parapsykologeja tällä hetkellä. Ja hän tässä kirjassaan mainitsee: olen vuodessa 1979 saanut automaattikirjoituksella sanomia kuoleman rajan toiselta puolella. Niin sanotut kuolleiksi lukemamme ihmiset elävät vapaana maallisen ruumiinsa kahleista henkisessä ihmisen todellisessa olomuodossa omassa maailmassaan. Meidän lähellämme seuraten ja auttaen omaisten elämää täsmälleen samalla tavalla kuin maanpäällisessä elämässä. Ei kuolema ole elämän loppu eikä syntymä maanpäälliseen ruumiiseen ole elämän alku. Elämä on ikuista kiertokulkua ja ihmisen henkistä kehittymistä kohti kaikkialaista rakkautta. No niin, Rauni-Leena Luukasta pidetään monissa piireissä, jopa omissa piireissään häirikkönä. Tämän uskallan sanoa, vaikka hän on täältä pohjoista kotoisin. Televisiossa esiintyy suurena tietäjänä ja asiantuntijana. Ja hänen iskulauseensa on juuri tuo rakkaus. Ja havaikkaa, kuinka vaikea on erottaa. Koska Jumala on rakkaus, kaikkinensa. Sielun vihollinen on ottanut saman teeman. Erottaa nyt nämä kaksi toisistaan. Molemmat puhuvat rakkaudesta. Saatanan palvelu on niin syvä rakkaus omaan johtajaansa, että he ovat valmiit menemään kuolemaan. Samoin myöskin kristitty on valmis Jeesuksen Kristuksen tähden kärsimään, jopa menemään kuolemaan. Vaikea erottaa. Ja ainoa mahdollisuus, että me pääsemme tämän kirjan kanssa sinuiksi, ymmärrämme, mitä se viestii meille, ja löydämme tämän kirjan lehdiltä todellisen sankarin, Jeesuksen Kristuksen, meidän pelastajamme ja Herramme. Silloin voimme vain olla turvassa näiltä eksytyksiltä. Tiedämme myöskin sen, että eri paikkakunnilla sekä eri aikoina näiden demonien toiminta ei ole yhtenäistä, vaan eri aikoina sekä eri paikkakunnilla demonien toiminta on vilkasta, toisissa paikoin ei juuri huomaakaan. Mutta yleensä aina tällaisissa historian murroskohdissa hänen toimintansa kiihtyy, ja nyt kun kaikki kirkkokunnat, kristilliset kirkot, julistavat yhtä suuremmoista teemaa, että Kristus saapuu pian. Eikö niin? Kaikki olemme samaa mieltä siitä. Olemme tulleet aikaan, jolloin kaikki Jumalan lapset odottavat Kristuksen takaisin tuloa. Jumala on antanut myöskin ennalta meille tietoon sen, mitä tapahtuu vihollisen taholta. Ilmestyskirjan 12. luvussa jakeessa 12 sanotaan: iloitkaa siis taivaat ja te taivaiden asukkaat, mutta voi maata ja merta, saatan on laskeutunut teidän luoksenne. Se on raivon vallassa, sillä se tietää, että sen aika on lyhyt. Nyt on määrätynlainen historian murroskohta, jossa hän mobilisoi kaiken mahdollisen arsenaalin ihmisen pettämiseen. Voisimme lukea lukemat lukemattomia tekstejä Raamatusta, mutta otan muutamia. Täällä ilmestyskirjan 16. luvussa mainitaan jokon tulevaisuutta. Näin. Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkeä, jotka tekevät ihmeitä. Siis saatana ilmoittaa olemassaolonsa ihmeillä. Kun Jumala pelastussanomaa viesti tälle maailmalle, ne usein todistettiin ihmeillä. Kun apostolit, ensimmäiset kristityt, julistivat ylösnoussutta Kristusta, he tekivät ihmeitä. Nyt myöskin sielun vihollinen tekee ihmeitä. 13. luvussa ilmestyskirjaa sanotaan, että se tekee suuria tunnustekoja. Se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Niin, että se saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, joka on isketty miekällä, mutta joka on vironut henkiin. Ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa. No niin, siihen me puutun nyt. Mutta havaitsette, että ihmeillä ja tunnusteoilla myöskin ihmiset petetään juuri ennen Kristuksen takaisin tuloa. Eli meidän on saatava kokonaisvaltainen näkemys Jumalan sanasta, millä tavalla ja millä keinoin, millä aseilla me taistelemme häntä vastaan. Saattaa käydä sillä tavalla, niin kuin luonnon tutkijat, jotka saattavat istua tuntikaupalla, vuorokausikaupalla, jolla viikkokaupalla, seuraten vain pientä, pikkuruista kohdetta luonnossa, saadakseen sen koko viestin itse. Ja eräs mielenkiintoinen tutkimuksen kohde on ollut käki. Tehän tiedätte, että käki ei tee omaa pesää, vaan munii aina vieraaseen pesään. Ja lähes poikkeuksetta pajulintu on sellainen uhri, jonka pesään käki käy munimassa. Käki seuraa tarkoin tämän pajulinnun liikkeitä, ja kun pajulintu on muninut sinne, ja hetkeksi, kun tuo pesä jätetään ilman vartiotta, käki sujahtaa sinne ja munii oman munansa sinne, poistaen sieltä välittömästi yhden munan. Ja näin kun pajulintu tulee, ei se havaitse mitään, se istuutuu siihen ja alkaa hautumaan. Kuitenkin käy niin, että sitten kun tapahtuu se, mikä tapahtuu, että munat kuoriutuvat, eli poikaset kuoriutuvat, tämä isompi, hänellä on herkkä tunto siellä kyljessä, ja hän sysää kaikki pois tuolta pesästä, kunnes hän jää yksin sinne. Ja pajulintu on eksytetty niin, että hän ruokkii vain tuota yhtä, jolloin aina suomalla. Ja noin 6 viikon ajan hän ruokkii sitä, kunnes sitten käki lentää pois. Sielun vihollinen on samanlainen. Hänellä ei ole omaa pesää. Hän turmelee ja tuhoaa aina vieraan. Hän on ainainen kiertolainen. Ja meidän pitäisi saada selville, millä tavalla hän toimii. Ja nämä luennot ovat nyt yksi osa siitä, että opimme tunnustamaan ja tunnistamaan hänen juonensa ja paljastamaan ne. Nämä tilaisuudet ovat myrkkyä hänelle. Joku on kysynytkin minulta, että saatko joskus tuntea oikein sen? voisin kertoa teille, mutta se ei ole nyt tärkeää. Kuinka sielun vihollinen todellinen, käsin koskettava, konkreettinen viha on ylläni. Kerran todellisuudessa hän yritti surmata minut, kun olin 30 kilometriä vain matkalla omaan seurakuntaani Piikkiöstä Salon seurakuntaan. Tuolla matkalla hän nukutti minut. En ollut päässyt kuin 10 kilometriä kodistani, kun nukahdin. En tiedä mitä tapahtui. Mutta oli sunnuntai-illan paluuliikenne Helsingistä ykköstiellä. Ja tiedän vain, kuinka kauhuhetkiä perässä tulevat kokivat, kun näkivät, että autoni menee toisen kaistalle. Ja mitä myöskin vastaan tuleva jono näki, kun yksi auto on siirtymässä toisen kaistalle. Jos 30 senttiä olisin mennyt vielä tuolle toisen kaistalle, niin olisi ollut nokkakolari. Mutta nyt pyyhkäistiin vain ovet. Oli luento Salossa. 10 minuuttia myöhästyin. Poliisit päästivät minut siitä, koska kerroin, että minulla on tärkeä luento siellä. Auto jäi siihen. Poikani tuli nopeasti Piikkiöstä ja toi minulle auton. Ja selvitettiin asiat ja niin pääsin jatkamaan. Siellä monet kuulijat sanoivat, että vielä näytät hyvin virkeältä, mutta odota muutama hetki, kun se lyö päälle. Ei lyönyt. Ei ole tähän päivään mennessä lyönyt. Tiesin, että sielun vihollinen pyrki tekemään tuhon minusta. Riku Rinteen kanssa, kuka on kuullut hänestä? Hänen kanssa olimme Tampereella tekemässä, eli pyysin häntä avaamaan tilaisuuteni. Ja hän mielellään tuli sitten. Ja Riku siinä yhtäkkiä kysyi, kun hän aloitti nuo tilaisuudet, hän kysyi, että Armo, oletko tuntenut jotakin outoa perheessäsi? No hätkähdin, että miksiköhän tuollaista kysyy. Tiesin, että oli vaikeuksia perheessäni. Nimenomaan terveyden puolella. Vaimoni ei päässyt mukaan, hän lyötiin sairaudella yhtäkkiä. Ja kerroin tämän Rikulle ja hän välitti sen yleisölle. Ja Riku sanoi, sama asia täällä. Vaimoni lyöti yhtäkkiä peti. Riku nosti kädet ylös ja sanoi, että tiedämme, että olemme kuninkaan asialla. Saatana vihaa meitä. No niin. Kun mainitsin tuossa alussa siitä, että tänä päivänä on vaikea tunnistaa, ja se johtuu siitä, että suvaitsevaisuus näitä asioita kohtaan ja kiinnostus on lisääntynyt. Se, mikä ennen oli kauhistuttavaa tai tuomittavaa, nyt on tavoiteltavaa. Enkä sano, että näisten asioiden ymmärtäminen olisi tuomittavaa. Enhän tässä olisikaan. Mutta jos näihin asioihin lähdetään etsimään kokemusperäistä tietoa ja hyväksytään ne, niin se on vaarallinen ilmiö. Monet ovat lähteneet. Eräs lähetystyön tekijä, hänen kuningasajatuksensa oli, että hän poistaa riivauksen tuosta kylästä, jossa riivattuja oli lähes kaikki. Mitä tapahtui? Hänet itse murrettiin. Eräs lääkäri, joka suoritti samaa tehtävää, havaitsi, kuinka valtavasti on riivattuja hänen vastaanotollaan. Ja hän alkoi suorittamaan sitä sitten. Hän tuli itse riivatuksi. Miksi? He eivät varustaneet itseään, he eivät suojanneet itseään. Ja siksi on äärettömän tärkeää, suojata sielun vihollisen hyökkäykseltä. Ettei hän saa meitä lankaan ja voisi langettaa meidät niille eksytyksille, joita hän kansojen keskuudessa tekee. Olenkin käyttänyt tällaista ilmaisua, että on kaksi vastakkaista ongelmaa, eli erehdystä. Toinen on se, että ettei uskota näiden ilmiöiden olemassaoloon. Ja toinen on se, että uskotaan ja tunnetaan ylenpalttista kiinnostusta, jopa epätervettä kiinnostusta näitä kohtaan. Ja sielunvihollinen juuri ajaa näitä kahta asiaa. Kielletään koko homma, tai sitten uppoudutaan siihen niin, että olemme kaulaa myöten suossa. Näissä ilmiöissä on kysymys tällaisesta, ja olen määritellyt tämän olla tekemisissä tai kosketuksissa johonkin. Vaikka et voisi nimetä aluksi sitä. Mutta joka uteliassa sydämessäsi on saanut valla. Ja sinä kehittelet sitä. Kohta se alkaa personalisoitumaan sinulle. Et enää pääsekään irti, jos on itse hankittua. Tai sitten, että joku välittää sinulle tämän. Ja kun näihin uppoudutaan, on mahdoton päästä omin avoin niistä irti. Muuta kuin tietysti, jos neuvotaan, kerron erään tässä tapauksessa, ei tarvita aina sielunhoitajaa paikalla, kun Jumala vapauttaa. Ei pitkää matkaa tästä, tuun etelään päin. Erään kerran tuli sieltä soitto minulle. Ja siellä rouva kertoi, että heidän kodissaan tapahtuu ilmiöitä, jotka kauhistuttavat häntä ja hänen miestänsä. Ja tuon puhelun päätteeksi kuitenkin pidimme rukouksen ja vetosin Jumalan armoon ja Jeesuksen veren ansioihin ja hänen suojaansa. Ja kerroin hänelle, että muutaman viikon kuluttua, kun tulen kesämökille sinne, niin onko mahdollista käymme vaimoni kanssa luonanne ja kartoitamme tämän koko ongelman sitten kodissanne. Ja niin hän lupasi, että voisimme käydä siellä. Ja niin tapahtui tuo, että vaimoni kanssa ajoimme hänen kotiinsa. Ja hän kertoi sitten nuo merkilliset asiat, mitä heidän kodissaan tapahtui. Ja pikkusen tuntui, että onko nuo haettua. Mutta ajattelin, että tervejärkinen sairaanhoitaja, niin kyllä kai hän ymmärtää nämä asiat, eikä keksi näitä. Onneksi mies tuli juuri keikkahommilta, tuli kotiin ja kysyin mieheltä sitten näistä asioista ja mies kertoi aivan samaa. Ja havaitsin, että tuossa kodissa on tällainen poltergeist-ilmiö, eli räyhäjä henget käyvät tuolla aika ajoin pelottelemassa tätä pariskuntaa. He olivat lapseton pariskunta. Ja kysyin sitten tältä rouvalta, että sen puhelinsoiton jälkeen, mitä teille on tapahtunut tai mitä. Kaikki on ollut hyvin rauhallista heidän kodissa ja kiitimme Jumalaa, että Jumalan armo on varjellut heitä. No niin, lähdimme kiitollisin mielin tuosta kodista. Sitten 3 vuotta tuon jälkeen tapahtui jotakin. Oli 2 viikkoa ennen joulua. Tuli puhelinsoitto ja tämä samainen henkilö soitti, mutta nyt oli perhetilanne muuttunut niin, että tuossa kodissa oli 2 lasta. Lähes 3-vuotias poika ja sitten vauva. Ja tämä rouva soitti ja sanoi, että nyt heillä on niin onneton tilanne perheessä, vaikkakin he ovat saaneet tällaisen lahjan Jumalalta kuin lapset. Niin he ovat miehensä kanssa eroamassa. He eivät voi keskustella, vaan he huutavat, riitelevät. Ei minkäänlaista kunnollista keskustelua saada aikaiseksi. Mainitsin hänelle, että onko mahdollista soitan sitten myöhällä ennen puolta yötä kuitenkin, kun minulla oli luennut tuossa kaupungissa, lähdin sinne. Ja kun palaan sieltä, saanko soittaa myöhemmin? Ja hän lupasi. Ja kun soitin sitten myöhällä ennen puolta yötä, niin onneksi mies oli puhelimessa. Nyt sain molemmilta tämän version kuulla, mitä teillä kaiken kaikkiaan tapahtuu. Mies sanoi, että todella heillä on 2 lasta. Hän kertoi tämän iloisen perhetapahtuman. Onnittelin minun äitiä niin kuin myöskin isää näistä. Ja hän sanoi, että heillä on mahdoton tilanne, he eivät voi enää elää kahdestaan eikä perheessä, vaan nyt sukset täytyy eri laduille laittaa. Ja syy tähän kaikkeen oli se, että tuo perhe oli kertakaikkiaan väsynyt niihin ilmiöihin, mitä heillä tapahtui. Kun tämä pieni esikoinen poika tuli siihen ikään, että hän pystyi jollakin tavalla välittämään tietoa äidilleen, niin joku oli ottanut hänet käsittelyyn niin, että hän aika ajoin ryntäsi äidin helmaan ja itki ja huusi järkyttävästi, tuolla se on, ja sanoi jonkun nimen. Mutta kun pieni lapsi, äiti ei saanut selvää, mikä se on. Ja kun tuota kesti, myöskin tämä tarttui, tämä kauhu sitten tähän pieneen vauvaan, ja tuossa kodissa ei paljon nukuttu. Se oli kestämätön tilanne. Ja niin vanhemmat alkoivat chattimään toisiaan. Ja se kehittyi siihen, että enää ei ollut kunnollista keskustelua. Ja näissä merkeissä he soittivat. Ja kun tämä mies oli puhelimessa silloin myöhällä illalla, kun soitin heille, niin minulla ei ole aavistustakaan, minkälaisen neuvon antaisin heille. Ja nyt käy Raamatun sana toteen. Vaikkakin eri tarkoitus on tietysti, kun Raamattu sanoo, että älkää huoliko, älkää välittäkö siitä, mitä puhuisitte tai sanoisitte, kun teitä vedetään minnekin tuomioistuneet. Pyhä Henki antaa teille silloin sanat. Ja nyt tässä tilanteessa mulla ei ole aavistustakaan, mitä minä neuvoksi annan heille, ja sitähän minulla ei ole. En ole niin välkky, että pystyisin antamaan sellaisia neuvoja, jotka tepsivät. Mutta Pyhä Henki joskus ottaa tällaisen halvan astian käyttöönsä. Ja niinpä kysyin tältä mieheltä hienosti. Onko teidän kodissanne koskaan pidetty perhealttaria? Olipa kaunis sana, jota tietysti tulisi käyttää jokaisessa kodissa. No suomensin se sitten hänelle, että no perhealttari tarkoittaa vain aamu- ja iltahartauksia tai rukoushetkiä. Jolloin tämä mies jyrkästi kielsi, että ei heillä ole tällaista tehty. Ja sanoin hänelle sitten, kun tiesin, että hän on lestadiolaista kodista, että tiedätkö, että sinä olet istunut pienenä poikasena seuroissa isäsi ja äitisi kanssa. Sinä olet kuullut monenlaista opetusta vapahtajastasi Jeesuksesta Kristuksesta. Etkö niin? Kyllä. Oletko koskaan tunnustanut häntä vapahtajaksesi? En. Mutta nyt on aika. Rakastatko perhettäsi? Tuli myöntävä vastaus. Haluatko pelastaa sen? Tuli myöntävä vastaus. Sitten sanoin hänelle, jota en ollut ajatellutkaan, vaan Pyhä Henki syötti sen minulle välitettäväksi hänelle. Nyt, jos haluat perheesi pelastaa, jota rakastat, tästä lähi alatte sitten pitämään aamuhartaudet ja iltahartaudet kodissanne, eikä vain siinä, vaan että te alatte tutkimaan myöskin Raamattua. Tämä on mahdoton tilanne. Eihän he voi tällaista aloittaa, kun he muutenkaan keskustele toisten kanssa, muuta kuin huutavat toisille. Jos haluat pelastaa kotisi ja perheesi, tehtävä. No hän ei kieltänyt jyrkästi, hän vain verukkeet toi esille. Ja sitten pyysin vaimon puhelimeen. Ja kerroin vaimolle aivan saman, ja hän sanoi Melkein samoilla sanoo, että tämä on mahdotonta. Miten hän voi rukoilemaan alkaa, kun ei muutenkaan juttu kulje? Jos on kaksi vähän eripuraista seurakuntalaista, niin hyvin vähän siinä rukous kulkee. Siis sydämeltä sydämelle. Saatikka tuossa tilanteessa. No niin. Vaimo otti haasteen vastaan, jos se on mahdollista. Mä ajattelin, pelastakaa kotinne. Vaimo kertoi, että tämä tilanne, josta lähti kaikki vyörymään, oli se, että tämä heidän pieni poikansa huusi ja järkyttyi näkemästään. Ja hän alkoi sitten kysymään lapseltaan, kertomaan, eli antoi hänelle nimiä, kuka mahdollisesti voisi olla, joka näyttäytyy hänelle. Ja yhden nimen kohdalla poika huusi, hän se on. Ja tämä osoittautui tämän aviopuolison, eli miehen siskoksi, joka oli 10 vuotta aikaisemmin murhattu Lestijärvellä juhannusyönä. No niin kuin rouva kertoi tämän, niin kysyin häneltä, uskotko sinä, että kuolleet voivat esiintyä ja ilmaantua? Eihän sitä usko. Hän oli käynyt kirjallisen raamatopistomme. Ja siksi hänellä oli tietoa, ettei kuolleet tiedä mitä. No niin kerroin hänelle sitten jotakin raamatullisia totuuksia siinä. Ja jätin tämän perheen sitten valitsemaan, ota tai jätä. Olin sodan kylässä. Luennot olivat päättyneet ja olin majapaikassani ja puhelin soi. Ja siellä kuului vain naisen itkua. Ja tunnistin tuon naisen äänen. Ja minullekin oli talvi. Ja tuolla pohjoisessa on suhteellisen kylmä. Melkein hiki tuli, mitä hirvittävää heillä on tapahtunut. Kunnes hän sai itkultaan sitten sanotuksi, hän sanoi, että Arno, tiedätkö, heillä on toinen hanimyy menossa. Arvaatte, mikä ilo tuli sydämeen. Olivat noudattaneet Pyhän Hengen kehoituksesta antamaani ohjetta. Ja olivat alkaneet pitämään aamu- ja iltarukouksia ja tutkimaan Jumalan sanaa. Ja katsokaa, tässä on viesti meille kaikille. Ei tarvitse olla joku ekspertti eksorsismin harjoittaja, joka ajaa ulos riivaajia. Asianomainen on kaikkein oppinein tuossa kohdalla, koska hän tietää syyt ja oireet. Kun hän tarttuu Jumalan lupauksiin, niin kodista tulee tällainen, niin kuin tuli heidän kodistaan. Olen tämän kertonut siksi, että monet, jotka soittavat eri puolilta Suomea, eräskin pariskunta jatkuvasti soittelee ja lähettää viestejä Tampereelle. Sikäli merkillinen pariskunta, että en ole tavannut koskaan, vaikka olen pyrkinyt tapaamaan. Aina ovat olleet jossakin. Ja kun olemme sopineet ajan, sieltä tulee mieheltä välittömästi jonkun ajan kuluttua. Se aika ei sovi, meillä on muuta menoa. En ole päässyt edes heille kertomaan mahdollisuuksia, millä tavalla he korjaavat oman perhe-elämänsä. No niin. Tämä kerroin siksi, että me voimme omassa kodissamme, ei tarvitse olla sielunhoitajaa siellä eikä pappia. Jokaisella on yhteys elämän Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja hän on se korjaaja, joka korjaa perhetilanteet, vaikeatkin. Viimeisessä tilaisuudessa palaan tähän kysymykseen, mutta jos ette muuta opi ja muista, niin annan teille erään, en lopeta vielä, mutta annan teille erään ajatuksen, joka on teidän hyvä muistaa. Olen lainannut tämän suuri taistelu -kirjasta. Ja tämä kuuluu seuraavasti. Raamatun opin ovat kansanomaisen teologian erheet himmentäneet ja turmelleet. Luontaisen kuulemattomuuden oppi, joka ensin lainattiin pakanaisesta filosofiasta ja suuren luopumuksen pimeydessä liitettiin kristinuskoon, on syrjäyttänyt sen Raamatussa niin selvästi esitetyn totuuden, että kuolleet eivät tiedä mitään. Saanen sanoa teille äärimmäisen kivuliaan totuuden. Tämä oli Raamatun lainaus, Raamatusta lainaus, kuolleet eivät tiedä mitään. Saarnaajan kirjan 9. luvusta. Siitä huolimatta yli 90% kristityistä sanoi, että höpö, höpö, tälle Raamatun sanalle. Eli yli 90% kristityistä uskoo valheen, ette te suinkaan kuole, joka tulee sielun vihollisen suusta. No niin, tähän palaamme myöhemmin. Tämä oppi ihmisen tietoisuudesta kuolemassa, varsinkin siten tulkittu, että vainajan henget palaavat takaisin palvelemaan elossa olevia, on suoraa spiritismista tai hienosti sanottua spiritualismista, joka on marssinut kirkkojen ja seurakuntien sisälle. Ja kun ne tällaisen opin ovat omaksuneet, miten he taistelevat sielunvihollisen eksytyksiä vastaan? Se on mahdottomuus. No niin, mennään sitten tällaisiin tämän päivän kysymyksiin. Ehkä kaikkein lievimpiä sielun vihollisen ansoja, jotka hän meidän tiellemme asettaa, on se, jota me olemme kaikki tavalla tai toisella käyttäneet tai harrastaneet tai mielenkiinnolla lukeneet. Katsokaa, täällä alussa luettiin Efesolaiskirjeen 2. luvusta tämä teksti. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Kuinka moni teistä uskaltaa rajata itsensä ulos tästä? Mä luen lisää. Heidän joukossaan mekin kaikki. Ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehdä niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olimme luonnostamme vihanalaisia niin kuin kaikki muutkin. Eli kukaan tässäkään salissa ei voi rajata itseään ulos, etteikö ole ollut tuossa samassa joukossa, joka on totellut tämän avaruuden henkivaltojen ja henkivallan käskyjä. Paavali sanoi, että kaikki. Ja siksi tällainen pieni, ehkä vaatimattomin ansa, joka meidän tiellemme asetetaan, on astrologia. Ennen kuin menee tähän, niin pari vuotta sitten, kun olin Lohjalla, pyydettiin eräs henkilö ottamaan esille sieltä, eli hänen kanssaan minun tuli keskustella. Ja hän tunnusti, että hän on monessa sopassa keitetty. Hän on ollut rajatiedon messuilla. Kysyin, no, jäikö mitään mukaan. Sanoin, että kyllä jäi pinkka, kaikenlaisia prosuudeja ja kirjallisuutta mukaan. Totta kai, rajatiedon messuille, jossa on kaikenlaista tarjolla. On kädestä povaamista, on astrologia ja kristallipallosta ennustajia laidasta laita. Ja jälleen oli sitten rajatieden messut eräässä Helsingin lähiössä tulemassa ja hän oli menossa sinne. Hän kertoi avoimesti nämä tilanteet ja hän sanoi, että Hän tiesi, että tuonne on turha omalla autollaan lähteä. Ja hän ajatteli, että parempi on mennä bussilla. Hän pääsee bussilla niin lähelle tuota tapahtumapaikkaa, että kaikkein helpoin tilanne. Ja kun hän bussi pysäkillä oli, niin yhtäkkiä siihen kurvasi taksi. Ja taksin ovi-ikkuna aukesi ja sieltä pistää pää esille 30 vuotta takaperin hänen opiskelukaverinsa. He ovat olleet tapanneet 30 vuoteen. Ja nyt tuo taksisuari sanoo hänelle sieltä ikkunasta, että sä olet varmaan menossa rajatiedon messulle, hyppääpäs kyytille. Joku on aina askeleen mitan edellä meitä. Sielun vihollinen, vaikka ei pysty lukemaan meidän ajatuksia, mutta kuulee meidän puheemme. Hän tiesi, että tämä mies on menossa sinne. Ja hänellä oli vaikeuksia. Mä näin viime vuonna, vajaa vuosi sitten, erilaisilla juhlilla hänen. Ja halusin keskustella hänen kanssaan. Ja hän on tällainen henkilö, joka ei ole päässyt Kristuksen tuntemukseen. Ei koskaan pääse, ellei hän sanoudu irti. Hänellä on niin paksu muuri, että hän näe Kristuksen ihanuutta ja rakkautta. Syy on se. Hänellä on niin monta kokemusta näistä asioista, jotka ovat pimeyden vallan alaisia. Minua hätkähdytti erään kerran, kun olin matkalla jonnekin, panin radion päälle ja sitten tuolta radiosta kuului tällainen, mikä ajankohtaislähetys oli, sinne oli otettu, se oli 90-luvun loppupuolella. Siitä on niin kauan aikaa, olen kirjannut tänne vain tuon. Siellä oli Suomen astrologiaseuran puheenjohtaja haastateltavana toimittajalla. Ja syy oli se, että bisnesmaailma eli nousukauppa. Pörssikurssit nousivat ja nousivat. Ja tiedättekö, ketkä olivat kaikkein suurimpia asiakkaita? Tämä astrologiseuran puheenjohtaja sanoi, että heillä on kädet niin paljon, niin täynnä työtä, että he joutuvat sanomaan ei oota. Sillä suurimmat asiakkaat, suuret teollisuuslaitoksen toimitusjohtajat soittelevat heille kysyen mahdollista audienssia, ja syy on se, että milloin on paras aika sijoittaa ja milloin paras aika myydä. Havaitset, että tällainen kuin astrologia elää pelkällä bisneksellä. Kun he levittävät Persian kartan, sitten tähtitaivaan kartan joko 5000 vuotta taaksepäin. He ovat suuria asiantuntijoita, vaikka tähtitaivas on aivan erilainen kuin 5000 vuotta sitten. Meillä on aivan eri tähdet kuin 5000 vuotta sitten. Siinä on löydetty paljon uusia, monia uusia tähtiä, eli planeettoja, jotka kiertävät aurinkoa, jolloin 5000 vuotta sitten ei tiedetty alkuunkaan näistä planeetoista mitään. Mutta ei se hätkähdytä heitä. Edelleen ovat asiantuntijoita tässä, tällä alueella. Ja latelevat sitten asiantuntevasti tällaisia ennustuksia. Jotkut onnistuvat, totta kai, koska suuri massa ottaa vastaan näitä. Annan yhden esimerkin. Erään suuren päivälehden, ei ollut Suomessa kysymys. Suomessa on niin pieniä nuo lehdet, vielä Helsingin Sanomatkin. Mutta tuolla suuressa maailmassa, siellä eräs päivälehti, joka oli tuottanut lukijoilleen iloa tai surua horoskoopeilla, koska astrologit olivat niitä sinne painattaneet. Uusi toimitusjohtaja, joka tuli virkaan, päätti, että tuollainen menoerää poistetaan heidän lehdestään. Ja kun ei enää ollutkaan horoskooppipalstaa siellä, niin lehden menekki romahti. Johtokunta nopeasti esille istuntoon, mistä on kysymys. Ja tämä toimitusjohtaja oli älykäs. Se päätti ottaa selvän todella astrologian tietoisuudesta ja ihmisen hölmöydestä. Hän ei pyytänyt astrologeilta uusia artikkeleita, vaan 30 vuotta vanhoja horoskooppeja hän liitti uusiin lehtiin. Ja taas kansa oli tyytyväinen. Ja lehden menekki nousi nopeasti, kun he saivat tällaisen luettavakseen. Tästä havaitsemme, kuinka ihminen on petettävissä. Kuinka hölmöjä todellisuudessa me olemme. Näin. Tällaisilla asioilla meitä voidaan naruttaa ja me emme perään kysy, mitä todellisuudessa näiden takana kaiken kaikkiaan on. Täällä Danielin kirjassa meillä on mielenkiintoinen asia, koska on kysymyksessä ehkä maailman tunnetuimman kuninkaan näky tai uni. Ja hän kun unohti onneton tuon näyn, eli unen, niin hän kutsui sitten kaikki Kaldean viisaat. Niin kuin täällä meillä luetellaan, silloin kuningas käski kutsua eteen enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat selittämään nämä unet. Ja he tulivat ja asettuivat kuninkaan eteen, mutta eivät he voineet tehdä sitä, koska eivät he tienneet mikä uni on, koska kuningas oli sen unohtanut. Viisaiden joukossa oli joku, joka ei ollut kutsuttujen joukossa tuossa. Ja kun Arjok sitten menee näitä viisaita vangitsemaan, niin Daniel kysyy ihmeissään, mitä on tapahtunut. Hän ei tiennyt tätä suurta tuomiota, mikä kohtaa niitä, jos ei hänen untaan voida selittää ja paljastaa hänelle. Kaikkien noitien, loitsupappien ja tietäjien ja viisaiden kodit tehdään soralajiksi ja heidän perheensä surmataan. No niin, Daniel sai tämän tietoon. Ja nyt Daniel antaa meille mielenkiintoisen viisauden. Kun hän sai Jumalalta tietoon, mitä kuningas on nähnyt, niin hän sanoi, että ei tätä salaisuutta ole paljastettu minulle siksi, että olisi viisaampi kuin muut ihmiset. Vaan siksi, että kuningas saisi tietää tämän salaisuuden ja siksi, että ymmärtäisit, mitä mielessäsi liikkuu. Kysymyksessä oli uni, joka koski koko maailmaa, jopa meidän aikaamme. Siksi se oli niin tärkeä. Siksi Jumala pyyhki pois tuon unen Nebukadnessarin mielestä. Ja vain hän pystyi paljastamaan, joka oli tuon unen antanut, eli Jumala. Tässä näemme näiden tietäjien loitsupappien heikkouden. Eivät he voi paljastaa mitään, mutta he keksivät kyllä selityksiä sitten, kun heille kerrotaan, mikä pitäisi heidän selittää. No niin, nyt tuon uuden alueen. Ja tässä osiossa haluan teille kertoa sen, että kun te menette koteihin, teillä jokaisella on määrätynlainen kirjasto kotona. Niin tutkikaa tarkoin tuo kirjastonne, sisältääkö se sellaista aineistoa, että olette vetäneet kotiinne ja perheenne ylle kirouksen tai rasitteen. Luen teille erään arvovaltaisen henkilön neuvon. Jokaista, joka haluaa lukea näitä kirjoja tai säilyttää niitä kotonaan vaikkapa vain tutkiakseen niitä, on varoitettava niiden vaaroista, koska nämä kirjat itse lupaavat saatanan erityissuojelusta kaikille, jotka lukevat niitä tai pitävät niitä hallussaan. On kysymys siis okkultistisesta kirjallisuudesta, joka käsittää kaiken niin parapsykologisen, spiritistisen, teosofisen, mikä tahansa. Jos tämä kirjallisuus teidän kirjahyllyssänne täyttää osan, niin oletteko te valmiit luopumaan niistä? Täällä mainitaan. Nämä kirjat itse lupavat saatanan erityissuojelusta kaikille, jotka lukevat niitä tai pitävät niitä hallussaan. Saatana lupaa määrättyä suojelusta aikansa, mutta hän jättää jokaisen ihmisen yksin. Ja silloin kun ihminen on yksin, hänellä ei ole mitään turvaa, mihin hän tarttuisi. Niin kuin Keijo Ahorinta, joka tällä alueella toimi noin parikymmentä vuotta, kunnes hän loukkaantui tai tapaturma kohtasi häntä, että hän ei pysty enää kiertämään Suomea. Niin hän mainitsee niistä parista kymmenestä nuoresta, vaikka kuinka hän piti kynsillään kiinni heistä, niin ei mahtanut mitään. Heidät oli jätetty yksi. Ja he menivät itse tuhoon. Tätä teettää saatana. Ja ne on karmeita tapauksia, mitä hän kertoo näistä nuorista. Ja näille nuorille kaikki tämä oli rakasta, mitä kerroin teille. Ja tässä luin teille. Ja nämä kirjat juuri. No meillä ei ole varmaankaan kotona kenelläkään tällaista kirjallisuutta kuin 6. ja 7. Mooseksen kirja oli musta raamattu. Mutta jos jollakin löytyy sellainen, hävitä nopeasti, ettei perheessäsi olisi vaikeuksia enempää. Sitä tiedän, että siellä on jo vaikeuksia, jos tällainen kirja teidän hyllyssänne on. Monia vuosia eräs henkilö harjoitti magiaa tämän kirjan avulla. Vähän ennen kuolemaansa hän siirsi kirjan esikoispoikansa haltuun ja neuvoi, kuinka sitä tulisi käyttää? Poika seurasi isänsä jalanjälkiä ja seurauksena on, että kaikki hänen lapsensa kärsivät joko masennuksesta tai synkkämielisyydestään. Ja äidit ja isät eivät varmaankaan halua, että heidän lapsensa kokevat tai sairastavat tällaista kuin mitä nämä rasitteet ovat. Eräs toinen mies harjoitti myös koko ikänsä magiaa 6. ja 7. Mooseksen kirjan avulla. Hänen kotinsa oli levoton ja eripuraisen. Juuri ennen kuolemaansa hänellä oli suunnattomia kärsimyksiä ja hänen kuoltuaan taloon levisi hirvittävä lemu. Hänen vaimonsa teki itsemurha ja kärsi ennen kuolemaansa hirvittäviä tuskia. Heidän poistaan yksi kuoli jo nuorena ja tytär kärsi vakavia psyykkisiä oireita. Vielä aikuisenakin hän kasteli vuoteensa ja hänellä oli itsepintaisia sukupuoli- ja tunne-elämän vaikeuksia. Heidän entisessä kodissaan kummittelee naputusta ja kalinaa kuullaan usein. Siellä on myös melko usein nähty aaveita. No niin, tähän kokemus, joka oli ehkä lähtösysäys, että näistä yleensä kerron teille. Minulla ei ollut aavistustakaan, että joskus alkaisin tällaisia aiheita kertomaan tai luennomaan ihmisille. Ja tämä tapahtui Ruotsissa, siellä työskennellessäni Tukholmassa. Minua pyydettiin erääseen kotiin menemään, koska sanottiin, että tuossa kodissa on herätyksessä oleva äiti. Ja niin menin. Ja totta on, että hän oli uskonnollista asioista kiinnostunut, ortodoksi. Ja protestanttiset näkemykset kiinnostivat tätä. Hän oli vastikään eronnut, oli yksin huoltaja. Ja hän sitten siinä parin tunnin aikana kertoi oman elämänsä kokemuksia. No, se oli tavanomaista. Ei päästy syvemmälle menemään asioissa. Haluaako hän tehdä parannusta? Ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen armon, Jeesuksen kokonaan sydämeensä ja niin edelleen. Mutta sitten hän kertoi kuitenkin peloistaan juuri ennen pois lähtemistäni. Hän kertoi, että hänellä on vaikeuksia, kun hänen täytyy matkustaa Suomeen. Hänen lapsuuden kodissaan siellä on aina tapahtumia, jolloin hän kokee hirvittävää pelkoa, koska hän joutuu yksin olemaan siellä, kun vanhemmat ovat kuolleet. Ja nyt sisarusten kanssa joudutaan sitten tekemään perunkirjoituksia sun muita järjestelyitä ja hän joutuu sinne nyt matkustamaan. Ja hän kertoi tästä sitten. Ja kun kuuntelin häntä, en osannut tuossa tilanteessa sanoa muuta kuin, että pidetään rukous, että Herra vahvistaisi sinua ja antaisi sinulle rauhan siellä, kun käyt koti-Suomessa. Ja kun olin lähtemässä tuosta kodissa, niin kirjaimellisesti, mä muistan päivän selvästi, kun minun käsi oli ovenkahvalla. Silloin pysäytettiin ja käännyin tuota rouvan päin ja kysyin häneltä, ollut mitään aavistusta näistä asioista. Kysyin häneltä, ei kai sinulla ole vain kodissasi okkultismista kirjallisuutta. Hän sanoi, ei, tämä on tavanomainen vastaus. Ei, jopa nostavat kädet ylös. No niin, sanoin hänelle kuitenkin, että hänellä oli äärettömän suuri kirjasto. Monella seinällä oli hyllyjä, lähes katon rajaan saakka. Ja sanoin hänelle, että minä menen tästä nyt suoraan toimistoon ja katsopas tämä kirjastosi lävitse. Jos löydät sieltä, niin soita minulle ja annoin puhelinnumeron. Ja kun olin vähän aikaa toimistossani istunut, niin puhelin soi ja tämä rouva soitti. Että hän on hämmästynyt. Hän löysi 12 kirjaa. Sellaisia kirjoita kuvailit. Mitä hän nyt niillä tekee? Ja sanoin hänelle, että täällä nyt, jos olet viisas, ja tämäkin on aivan uutta, ei minulla ollut tietoa näistä kirjoista. Että jos olet viisas, niin älä vie divariin, älä kenellekään lainaa, äläkä anna niitä, vaan hävitä ne totaalisesti. Ja sitten jatkoin, kun menet Suomeen ja tulet sieltä takaisin, niin soita minulle, tapahtuiko sinulle jotakin. Ja niin kesä meni. Palasin lomilta myöskin Ruotsiin takaisin. Ja loppukesästä puhelin soi ja tämä rouva soitti sitten. Ja hän sanoi, että ensimmäinen kerta moneen vuoteen, kun oli rauhallista hänen lapsuuden kodissa. Ei ikkunat avautuneet keskellä yötä eikä ovet. Ei huonekalut siirtyneet sijoiltaan, vaan oli kaikki rauhallista. Nyt monet ovat kysyneet, no te ette kysy, koska mä tämän jo teille paljastan. Monet ovat kysyneet näillä luennoilla, että miten on mahdollista, että Ruotsissa asuva henkilö, kun hän tulee tänne, niin siellä olevat kirjat tekivät tämän poltergeist-ilmiön sitten täällä Suomessa. Ei minulla ole selitystä siihen. Mutta näin vain tapahtui, kun hän luopui näistä kirjoista. Niin tuohon kotiin tuli, tänne lapsuuskotiin tuli rauha. Hän sai olla vapaa. Tämä ei ole ainut tapaus, vaan näitä on useita, joissa kirjallisuus ennen kaikkea näyttelee suurta osaa. Eräs mies harjoitti mustan raamatun avulla magiaa ja käytti todella sitä. Kaikki hänen jälkeläänsä olivat epänormaaleja. Hänen tyttäristään kaksi kävi tavannakaan takaa ennustajien luona ja molemmat kärsivät tunne-elämän häiriöistä. Miehen kuoltua talossa alkoi kummitella, sillä nähtiin usein otteeseen päätön aave. Myös hänen lapsen lapsensa kärsivät erilaisista häiriöistä. Tämän estämiseksi lapset loihdittiin. Koska perheeseen tuli lapsia, niin ne loihdittiin tätä vastaan. Mutta lapsen lapset ovat nykyään leptomaaneja ja seksuaalirikollisia. Myös lapsen lapsen lapsista ilmeni eräälle jo 14-vuotiaille hermostollisia häiriöitä. Ja nyt itsekin, kun olen vanhempi ja lasteni ja lasten lasteni isoisä, niin en uskaltaisi edes pitää tällaista kirjallisuutta kodissa. Ja vetää rasitteita kotini ylle. Tunnen muutamia, jotka jopa pöyhistelevät sillä, että heillä on tällaista kirjallisuutta, heillä on myös taikakaluja kodissa. Ja kyllä sen näkee. Noiden henkilöiden perheiden elämä on mennyt päin prinkkalaa.
Sitten he ihmettelevät, mikä heidän kotiaan vaivaa, mikä heidän perhettään vaivaa. Ja Suomessa kuinka paljon näitä on. Ihmiset ovat tietämättömiä, että he avaavat täydellisesti portit sieluviljelisen käydä sisällä. Ennen lähetyssaarnat, jotka lähtivät lähetysmaille, heillä ei ollut tietoa, he ei heitä opetettu tällaisista asioista. He vaan tiesivät, että päivittäin he tapaavat tällaisia ilmiöitä siellä. Ja monet sitten, kun päättyi pesti siellä, palasivat kotimaahan takaisin ja toivat jopa kääntyneiltä poppamiehiltä sitten muistona niitä taikakaluja, joita he olivat käyttäneet poppamiehinä. Ja näin ne kulkeutuivat sitten tämän lähetyssaarnaajan mukana tänne koti-Suomeen tai mihin kulkeutuikin. Ja näissä kodeissa ei koettu rauhaa. Tänä päivänä, kun lähetysmaille lähdet, sinulla on vähintään kolmen kuukauden kurssitus, jossa sinut opastetaan kohtaamaan nämä asiat. Ainakin kirkossa. Ja uskon, että muissakin protestanttisissa kirkoissa. Että osataan oikealla tavalla suhtautua ja tavata ja kohdata nämä ilmiöt, mitkä siellä ovat. No niin, tuossa paljastinkin, mikä on kaikkein synkin vastine Raamatulle. On tämä 6. ja 7. Mooseksen kirja, johon on liitetty sitten Ranskan vallankumouksen aikana käytetystä punainen lohikäärme -kirjasta osia tähän nykyään olevaan 6. ja 7. Mooseksen kirjaan. Ja meille mainitaan, tutkijat ovat löytäneet, että 1503 on ensimmäinen painos tuosta kirjasta otettu. Ja tätä alkuperäispainosta, ensimmäistä kappaletta, näin sanotaan. Hämmästyttää meitä tietysti, että sitä säilytetään paavin protektoraatissa, Vatikaanin holvissa. Tuota kaikkein synkintä Raamatun vastaista kirjaa. Mitä tuo kirja kaiken kaikkiaan sisältää? No, pääasiassa sisältyy erfutilaisen munkin loitsuja. Ja sitten tämä punainen lohikäärme -kirjasta otteita. Ja joka historiaa tuntee, niin muistaa, mitä Ranskan vallankumouksen aikana tapahtui. Kuinka halveksittu oli tämä kirja, joka piti kansalta ottaa pois ja polttaa rovioina Pariisin kadulla. Ja kansa iloitsi, että he pääsevät vapaaksi tästä kirjasta. Kuinka kauan he iloitsivat? Ei kovinkaan. Ranskan parlamentti joutui säätämään lain, jolla luvattiin Raamatut takaisin kansalle 3,5 vuoden päästä. 3,5 vuoden aikana Ranskan kansa meni niin hulvattomaksi, että sitä ei enää kestänyt kukaan, vaan oli pakko palauttaa Jumalan pyhä sana heille. Tästä havaitsemme, kuinka tärkeä on, ettei nämä kirjat toisi meidän kotiimme minkäänlaisia rasitteita. Mä luen teille Apostolien teko 19. luvusta jotakin, joka kannattaa meidän pitää mielessä. Täällä mainitaan erään ylipapin Skeueen 7 pojasta, jotka lähtivät myöskin manaamaan Jeesuksen nimessä riivatuista ulos pahoja henkiä. Mutta paha henki vastasi heille: Jeesuksen minä tunnen ja Paavalinkin tiedän, mutta keitä te olette? Ja mies, jossa paha henki oli, ryntäsi heidän kimppuunsa, nujersi heidät kaikki ja runteli heitä niin, että heidän oli alasti ja verissä päin paettava talosta. Olisihan se aika uutinen. No minulla ei ole kaksi poikaa, mutta jos sanottaisiin Kuoppakankaan, kaksi poikaa verissä päin pakenivat kadulle alasti, kun yksi mies runteli heitä. Tässä oli 7 raavasta miestä ja yksi riivattu runteli heidät verissä päin, niin että he joutuvat pakenemaan talosta. Ja tämä tuli Efesoksessa aika juutalaisten ja kreikkalaisten tietoja ja pelko valtasi kaikkien Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Ja sitten tulee tärkeää. Monet uskoon tulleet käyvät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikki olivat tehneet. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Ja kirjat olivat arvokkaita tuohon aikaan. Kirjojen arvo laskettiin, päädyttiin 50 000 hopearahaan. Näin Herran sana osoitti voimansa ja levisi yhä laajemmalle. Siis mitä Jumalan lapset tekivät, kun he tulivat tietämään, että näitä ei tule pitää hallussa? He polttivat ne. Ja vapaus koitti heidän kodissa. Näin tulee meidänkin tehdä. Jos tällaista havaitaan kodeissamme. Kuinka tärkeää tänä aikana on se, että me tavalla tai toisella osaamme eroittaa henget. Kesämökkipaikkakunnallani erään opiskelutoverini kanssa siellä usein pohdimme näitä syvällisiä kysymyksiä. Hän kuuluu toiseen kirkkokuntaan, mutta meillä tällainen konsensus toimii oikein hyvin. Ja hän kertoi, että heidän seurakuntaansa on tulossa täältä Ruuhka-Suomesta, eli Helsingistä, 2 saarnaajaa, ja suurin otsikoin lehdessä oli ilmoitus näiden saarnaajien kyvyistä. Saarnaajat, jotka omaavat henkien eroittamisen armolahja. No niin, itse en mennyt kuitenkaan, vaikka sen muutaman 100 metrin päässä sijaitsi tuo kokouspaikka, en mennyt sinne. Mutta sitten kysyin ystävältäni, että no mitä, minkälainen tilaisuudet teillä oli siellä. Hän sanoi, että olihan ne tilaisuudet, että porttikielto annettiin heille. Nämä saarnaajat eivät enää heidän seurakuntansa tule. No niin. Tällainen armolahja on mahdollista saada. Mutta kukaan ei voi tätä armolahjaa omistaa, ellei hän tunne Jumalan pyhää sanaa. Eihän hän voi silloin eroittaa henkiä, jos ei hän tunne sanaa. Millä hän eroittaisi ne? Katsokaa, mitä Paavali teki. Kun olivat menossa rukouspaikalle, kohtasimme orjatytön, jossa oli tietäjä henki, joka ennustamalla hankki isäntäväilleen hyvät rahat. Tämän apostolintekoon 16. luvussa ja jälkeistä 16 eteenpäin. Tyttö lähti Paavalin ja muiden perään ja huusi. Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, osoittavat teille pelastuksen tien. Eikö hän puhunut juuri totta? Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, Paavali ja Siilas. Eihän valehdellut yhtään. Ja myöskin sen, että osoittavat teille pelastuksen tien. Tätähän juuri Paavali ja Siilas noilla alueilla julisti. Ja näin hän teki useina päivinä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyyden. Hän kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Ja siinä samassa henki lähti. Ja nyt tämä tietäjä henki, kun lähti tästä orjatytöstä, isäniltä loppui tulot. Heillä oli vaikutusvaltaa ja Paavali ja Siilas sai tästä kaikesta sitten, niin kuin täällä sanotaan, kansa nousi heitä vastaan, hallitusmiehet käskivät repiä heitä vaatteet päältä ja ruoskivat heidät. Kun heidät oli perinpohjin piesty, heidät teljettiin vankilaan ja niin edelleen. Mutta sitten vankilan portti avautuu keskellä yötä. Havaitsemme, että tällaisessakin tapauksessa, jossa minä ja Mika olisimme äärettömän kiitollisia, jos joku meidän edellämme tai perässä huutaisi, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, he osoittavat teille pelastuksen tien, ilmainen mainos. Mutta Paavali muutaman päivän kuunteli tuollaista. Sitten hänen kärsivällisyytensä loppui. Hän tiesi, että tämä ei ole Jumalasta. Täytyy olla armolahja, että pystyy tuollaisessa tilanteessa ajamaan riivaajat ulos. Erään kerran, kun Etelä-Pohjanmaalla työskentelin, siellä oli henkilö, joka kävi kokouksissani, ja vaimolla oli, on äärettömän tarkka tuntemus, ihmistuntemus. Ensimmäisen kerran, kun hän näki tämän henkilön, joka tuli portaissa vastaan, niin hän sanoi minulle, että kauhistuttavaa, mikä tuossa ihmisessä on. Ja jonkun ajan kuluttua hän pyysi minua kotiinsa. Ja menin. Ja sitten paljastui tuo, mitä vaimo sai tuntea tuolla hetkellä. Sen tuli kaksi juoppoa, jotka pitivät tavallaan kuin majapaikkana tuota. Ja nyt kun nämä juopot tulivat umpi humalassa tuonne, niin tämä nainen sanoi, että hän oli pyhäkoulun opettaja. Ja kun sanon näin, niin se ei tarkoita sitä, että halveksin työnantaja, joka oli luterilainen kirkko. Luterilainen kirkko ei tiennyt tämän henkilön edesottamuksesta, mitä hän harjoittaa sitten yksityiselämässä. No niin, kun olimme tuossa tilanteessa, niin hän sanoi, nyt meillä on pappi täällä, nyt me siunaamme nämä veljet. Sanoin hänelle, että kodissasi saat tehdä mitä tahansa, mutta minä kieltäydyn tästä. Tuossa tilassa, jolloin henkilöt eivät tiedä juuri tästä maailmasta, en voi tehdä sitä, että siunaisin heidät tuossa tilassa. Mutta sinä voit tehdä sen. Ja niin hän teki, niin kuin oli tehnyt aina. Sitten hän alkoi kertomaan, mitä hänen kodissaan todellisuudessa tapahtuu. Hän oli älykäs ihminen. Hän työskenteli lasten kanssa. Mutta niin kuin saatiin selville, hän myöskin harjoitti mustaa magiaa. Juuri ennen poislähtöä tuolta paikkakunnalta, muutamaa päivää ennen tämä tuli ilmi. No niin, hän kertoi, että hänen kodissaan, hän oli yksinäinen henkilö, ei ollut miestä, hän, että hänen kodissaan vierailee miehenkorkuiset pupujussit. Se oli koomillista. Mutta joskus myöskin hänen sänkyynsä luikertelee käärme, joka tekee hänelle hyvää. Ja niin hälytyskellot alkoi soimaan. Ja sanoin hänelle, että etkö tiedä, mistä nuo tuntemukset ovat? Sinun täytyy sanoutua irti niistä. Ei missään nimessä. Ne ovat Jumalasta, koska ne tekevät minulle hyvää. Ja vaikka yritin kuinka todistaa, että vain perkele pystyy tällaiseen kaikkeen, mitä hän nyt kokee. Sinne hän jäi plekaamaan niiden pupujussien ja käärmeiden kanssa kurikkaan. Ja kun oli pois lähdössä tuolta paikkakunnalta, muuttoautossa oli kaikki tavarat, mutta puhelin oli vielä kytketty seinään ja puhelin soi. Ja menin vastaamaan. Hän sanoi, Arvo. Tunsitko viime yönä jotakin? Tunsin hänen äänensä ja sanoin, että kuule, minuun et saa yhteyttä, vaikka kuinka yrität. Me olemme täysin eri maailmasta. No niin, tuolla paikkakunnalla sain sellaista kokemusperäistä tietoa, jota sitten myöhemmin alkoi paljastumaan, miksikä Jumala näitä paljasti minulle. En tiennyt vielä, että näitä tarvitsen. Menin muutaman vuoden kuluttua käymään noilla paikkakunnilla, kiersin eri seurakunnat Etelä-Pohjanmaalla ja saavuin myöskin tuonne Kurikkaan. Kodissa, jossa olin monet kerrat pitänyt hengellisiä tilaisuuksia, niin kun avasin tuon kodin oven, siellä istui vanha pappa. Ja tämä pappa huomasi sitten, että kuka tuli tuohon kotiin. Hän sanoi, voi tulepas tänne, onko sinulla aikaa hetki kuunnella? Hänellä on tapahtunut niin valtavia asioita, mutta totta kai. Sillä pidin hänen tämän pappankin kotona, pidin useita tilaisuuksia. Mutta hän ei hän välittänyt hengestä sanasta, Jumalan sanasta mitään. Ja tiesin sen. Hän oli kiinnostunut musiikista. Hän oli kansan pelimanni. Hän oli saanut arvonimekin kansan pelimanni. Ja kun minua soiti haitaria, laulon ja säestin, niin hän oli kiinnostunut siitä. Ja hän kutsui usein minut sitten pitämään hengissä tilaisuuksia. Ja hän sanoi suoraan, että kun puhuit, ei hän niistä välittänyt. Mutta nyt on toinen ääni kellossa. Näetkö, Armo, tuolla on hänen makuuhuoneensa, hän näytti. Se oli vanha koulu. Siellä oli iso luokkahuone. Hänen huoteensa oli sitten siinä erässä nurkassa. Ja hän sanoi, että eräänä yönä hän lähti käymään vessassa. Ja kun hän pani valot päälle ja tavanomaisesti siinä lavuorin päällä on peili, niin hän katsahti peiliin ja merkillistä, kun oli toinen puoli partaa ajettu pois. Hän vain hymähti peiliin, että no olisi tajannut toisenkin. Eikä hän sen kummemmin pitänyt ajatellut tuota tilannetta, mutta parta oli toiselta puolen pois. Kun hän lähti tuosta, niin ovi alkoi narisemaan niin kuin kissan häntä ollut siellä oven välissä ja se ei ollut koskaan kitissyt. Ja hän meni takaisin ja kokeili, se oli ihan hyvä. Muutama askeleen pois, taas tuo ovi alkoi kitisemään itsestään. No, rauhoittuihan se ja hän pääsi sitten omaan vuoteensa. Hän mietti sitten ja katseli tuonne kattoon ja siellä oli keskellä huonetta oli sitten kruunu. Ja mietti, mitä on tapahtumassa. Yhtäkkiä tuo kruunu alkoi heilumaan siellä keskellä kattoa. Ja reväistiin irti ja lyötiin hänen sängynsä laitaan tuhansiksi palasiksi. Hän sanoi, enää Armo, hän ei naura niille asioille, mitä sä olet puhunut. Vaan hän oli joutunut kokemaan itsenä. Siihen tuli myöskin Minia sitten. Ja tämä Minia sanoi, että heillä on kyllä todella tapahtunut asioita, jotka ovat hirvittäviä. Muistatko tuo suuren luokkahuoneen, pääluokkahuoneen tuossa keskellä? Siellä heillä on, toimii monenlaista kerhoa. Siellä on musiikkikerhoa, matonkudontaa ja niin edelleen. Ja heidän nuorin tyttönsä erään kerran, kun käveli tuon luokkahuoneen läpi ja siellä oli sitten eräseen nurkkaan kasattu nuottitelineet, niin sieltä käden näkemättä joku heitti nuottitelineen tämän nuorimman tytön eteen. No hänhän kauhistui. Siitä lähti prosessi, että henget vainosivat tätä tyttöä, vaikka he tienneet tuolla hetkellä, mitä on tapahtumassa. Erään kerran tämä tyttö juoksee yläkerrasta, jossa näiden tyttöjen makuhuoneet sijaitsivat, ja hän juoksee portaita alas, ja hänen perässään niin kuin kävelykepillä oltaisiin lyöty joka askeleelle. Seurauksena oli, että hetkiseksi hän menetti mieleen rauhan tämä nuori tyttö. Sain ilokseni kuulla, että hän on toipunut täydellisesti. Jotakin tuossa kodissa oli. En tiedä mitä. En ole koskaan päässyt lähemmin sitten keskustelemaan heidän kanssaan. He ovat myyneet sen viime kesän. Eräs ystäväni oli käynyt. Siinä pidetään nykyään vanhusten kotia. Joku yritys pitää vanhuksia siinä. Ja he olivat kertoneet sitten, että tällä koululla on ihmeellistä, koska täällä ei ole mitään rauhaa. Yökaudet joku melskaa täällä. Ja tämä ystäväni otti yhteyttä minuun, että muistathan tämän tapauksen aikaisemman perheen osalta, että kyllä. Että nyt yritys, joka jatkaa siellä, heillä on samanlaisia kokemuksia. Ja hän kertoi, että on henkilö, joka on tutustunut näihin asioihin, että voitte pyytää häntä käymään kodissanne, mutta he olivat sanoneet, että totta kai he pyytävät tällaiseen henkilön. Mutta ei tullut kutsua, enkä voi mennä sinne noin vain, kun ei ole kutsua tullut. Silloin olisi mahdollisuus enemmälti tutkia, mikä on kaiken tuon noiden ilmiöiden takana. Nyt taitaa mennä liian pitkälle, jos jatkan vielä. Otetaan välillä kysymyksiä tai kommentteja. Sitten jatkan hyvin lyhyesti vielä. Siellä oli hyvä. Joo. No, Mika, joka on kiertänyt enemmän tuolla Lähi-idässä, ja siellä myöskin palvotaan henkiä ja on monenlaisia esineitä. Jos nämä esineet ostetaan vain pelkästään tällaisesta matkamuistoesineliikkeistä, ne on teollisesti valmistettu tai käsityönä valmistettu, tokko niihin liittyy mitään. Mutta sitten, jos ne ovat tuotu kylistä jostakin, jossa on todella harjoitettu sitä, mutta tällaiset esineet hyvin harvoin menee tällaiseen muistoesinekauppaan. Ja niillä on äärettömän korkea hintakin sitten. Mutta sellaiset esineet, jos ne kuvaavat jotakin, hindujumalia tai buddhaa tai mitä tahansa, mitä tällaisilla esineillä on kristityn kodissa tekemistä. Ei mitään.